as nosas reivindicacións, que son ademais xa bellas reivindicacións, e que ademais en este momento son reivindicacións unitarias, non? Na medida en que desde o Estado sabedes que esta convocatoria destes dous días, non, de movilización está feita bueno, pues, de xeito unitario. Nese sentido tamén o Sindicato Labrego Galego, non, como organización que só estamos presentes aquí na Galiza, pero que nos parece fundamental, non, xuntaremos tamén, verdad, esforzos e reclamacións para que haxa dúas cuestións centrais. A primeira, haxa un cambio profundo de política agraria, co que eso significa, non? Bueno, de regulación de mercados, de regulación das producións e de o que ao final queremos conseguir, que é que teñamos unha garantía de prezos de todos os nosos produtos, de todos eses produtos que facemos para a sociedade, para a alimentación da sociedade, e que a nós nos teñen que suponer poderemos vivir, bueno, pues, ese traballo, non? De producir alimentos de maneira que poidamos pagar os costes de producción e o noso propio posto de traballo, non? Entón, esa é a primeira cuestión, esa política agraria común que ten que ser variada fundamentalmente para que aquí non se va a ver a reconversión brutal que se está dando no agro en toda Europa, ¿verdad? Donde desaparece unha explotación cada minuto e que, da que parece que ninguén se está preocupando, ¿verdad? Entonces, bueno, o noso goberno, o goberno do Estado español, ten que preocuparse tamén por esta situación e por esta sangría de postos de traballo, ¿no? E a segunda cuestión tamén central desta movilización é que dunha vez por todas tense que rematar e, por lo tanto, facer unha lei de marxas que remate con cuestións que en este momento son plena actualidade, aínda que, bueno, nos gustaría que fora cuestión de ficción, que, por exemplo, nas patacas en este momento, en unha comarca como a Limia, estén cobrando a 4 céntimos o kilo, mentras que os consumidores e consumidoras as pagan un 1.500% máis cando as van a comprar a calquera supermercado, a calquera superficie comercial. Por lo tanto, limitar este tipo de abusos, ¿no?, para a cidadanía en xeral, non só para os labregos e labregas, parece nos que é fundamental e que alguén dunha vez por todas tamén ten que poñer, por lo tanto, é cometido do goberno do Estado tamén poñer coto a este tipo de situacións. Por non falar, por exemplo, de cuestións tamén, bueno, pues que hoxe tamén denunciábamos, ¿no?, en esta convocatoria do Sindicato Labrego Galego, como que, por exemplo, no vacún de carne seguimos cobrando o mesmo precio hoxe que fai 12 anos. Ou nas hortalizas en xeral que producimos neste país seguimos tendo os mesmos precios que tiñamos hai 15 anos. E vou deixar bueno, pues, en último lugar, e non porque seña precisamente menos sangrante, sino porque é moito máis coñecida, non, a situación do sector lácteo, no cal a día de hoxe, no último mes, se teñen cobrado un pouquinho máis que do que se viñan cobrando nestes últimos meses de ruína, pero o precio medio do litro de leite sigue estando en 25 céntimos para os productores e productoras, mentras que o coste de producción sigue a ser 34 céntimos. E mentras que, bueno, pues aquilo que nos anunciaron por todas partes, non, para sacarnos da rúa aos labregos e labregas, non, que aquí vamos a percibir 31 céntimos, sigue sin ser en absoluto certo, e polo tanto, bueno, pues confírmase desgraciadamente o que nos tiñamos, bueno, pues un pouco analizado, non. As accións reivindicativas do día 20 van a estar centradas aquí na Galiza, bueno, pues de distintas maneiras por todas as comarcas, non, productoras de calquera tipo dos alimentos, non, de calquera dos sectores productivos, non. En ese sentido, bueno, pues a proposta, non, que estamos estes todos os días tamén elaborando, non, cos productores e productoras, bueno, pues en un sitios, por exemplo, de celebración de mercados transparentes, verdad, nos que se dea conta desta situación, e desde logo o día 21 que estaremos tamén o Sindicato Labrego Galego, por suposto, en Madrid, en esa gran movilización que está xa convocada a nivel de todo o Estado, non.